أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تندو أما جبغت اندلزوا نوشتي والله تبارك وتعالى akyatuwangaziza okutuusa olwaleero tumusaba asebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadi afdalu salawatullahi wassalaamuhu alaihi. Ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye wano n'abali ku midiya, tusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wataala abeerenga atteeramu obwangu mu pulogulaamu yaffe ey'olwaleero ey'okuddamu ebibuuzo nti buli wakubiri tubeera ne pulogulaamu eno nga tubuuza ebibuuzo bye twagala okumanya, nga tubuuza ebyo bye tutamanyi mu ddiini, nga byanukulwa Sheikh Abbas, Directa wa Mukono Islamic Institute, na bwekityo alhamdulillah yamaze dda okubeera nga atwegattako era tugenda kutambula biidhini subhanahu wataala mu pulogulaamu eno. So tusaba Allah abeere nga ateeramu obwangu. Nga titunabagenda ku kibuuzo ekisooka, agenda kusooka babuuzeeko ate tulyoke tweyongereyo biidhinillah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه سوف يلقاه عز وجل. Tumutendereza ekitiibwa Allah tabaraka wataala, tumusinza, tumwebaza, atukolera bingi Allah. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nkikakasa nti bye basinza babisinza mu bukyamu byonna okugyako Allah tabaraka wataala. Nkikakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi wa Allah ila mbaka wa Allah. Ababuliza abaffe aba Rawda Islam Media mbabuuzaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, era ntwala omukisa guno okujjukiza baganda baffe bonna abatannaba kusiiba ennaku eza sitta min Shawwal, nti mutwale obuvunaanyizibwa okumala ennaku ezo. Waki oba osibiddwa empeera ennene eyigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naga nti man saama ramadaana thumma atbaahu sittan min Shawwaali kaana kasiyaami dahabi, asiiba ramadaani n'ayongerako ennaku mukaaga mwezi gwa Shawwaali, Allah amuwandiikako kusiiba mwaka mulamba. Sala Allah tuwandiikeko kusiiba mwaka. Barakallahu fiikum, jazaakumullahu khair.
Wafiika barakallah. Sheikhe, otukubiriza kubeera nga tusiiba ennaku omukaaga eza sitati. Sheikhe, ennaku ezo z'abasajja oba z'abakyala?
Sebugwe mu hadithi owuliddemu nti mulimu bakyala bokka oba basajja bokka. Ekituufu kiri nti nabbi Muhammad teyayawula, era mu hadithi teyateekamu nti nnaku z'abakyala oba nnaku z'abaki z'abasajja. Era mu hadithi nabbi teyateekamu nti nnaku z'abaseeka oba mbaziyita nnaku z'abaseeka. Abalala naku zaba imamu ba imamu abu bazisiba so inakwezo nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti yenna basibi Ramadan katugubanga abasiba Ramadan babira baki bachala biba basiba sita nize chenka kasanti abasiba Ramadan mulimu abachala na abasajja na aba mashekhi na aba taliba masika na aba walimu na aba taliba walimu bonna basiba Ramadan katinabba fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaganti man sama ramadana yinasi bachi ramadan thumma atba'ahu sita min shawwal uvanyuma ku ramadan yirije siba na yongera kenda kumukaga mwezi guno gutulimo ogwa shawwal guna tero kugwako kana kasiyami dahr abawu wako kusiba mwaka moramba barakallahu li wa lakum
Barakallahu fika Sheikh mwezi gashawali ugenda kugwako sinaba kusiba sitati ate sinaba kuliwa innaku zenalia mu Ramadhani kati ngenda kola ntia
afana Allah wa iyakum kusoka kwa vyenna Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikiria yaganti man sama ramadana man sama ramadana umuntu asiba ki ramadan thumma atba'ahu sita min shawwal asibi ramadani ya gubiriza ko sita sita min shawwal amakuru batu nasiba ramadan zahirul hadithi ragiju tusubira kungiriza ko mukaga kuki kati ono tiyamala yeo aina ziyaliam agamanti ate ennaku zizino zigenda ziggwayo agamba nti asookere ku kibi mutabudde siiba ziwalya kubanga eryo bbanja mu maaso ga Allah tolina security ku bulamu bwo ate ebbanja lisigalawo twalaba hadithi mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti man mata wa alaihi siyamu saama anhu waliyuhu omuntu singa afa ngaina okusiba okwetteeka ngo kwa Ramadan kusigala kumubanjibwa era abasikabe balina okumukola ki naye olaba otyanga gwe sibidde okusibako tukugamba tandikira ku bbanja lya Allah tabaraka wa taala wa dainullahi ahaqqu an yuqda ebbanja lya Allah yeligwanidde okutandikibwako okuliwa ebigambo byabamu kuba walimu baffe balaba nti omuntu asobola okutandikira ku nnaku zino kubanga Ramadhani eyina ebbanga ddene ery'okuliiramu ate sita eyina ebbanga ki tono nga Sheikh Waffe Ibn Uthaymeen yagamba nti al amru fihi saa ensonga erimu okugaziwa ayagadde okutandikira ku Ramadhani okuliwa atandikire ku Ramadhani ayagala okutandikira ku sita atandikire ku ki ku sita naye ala kulli ekitufu kiri nti yakawulu eyasembayo tutandikira kunaku ziwalya mu Ramadhan lwaki hadithi eyina arrangement entufu man saama Ramadhan omuntu amazeeko omwezi gwa Ramadhan naagusiba thumma atba'ahu sita min shawwal oluvanyuma naagubiriza ennaku mukaaga mu mwezi gwa Ramadhan kaana kasiyami dahri oyo yafuna empeera z'okusiba omwaka omuramba wallahu ta'ala alam liwa innaku ziwalya mu Ramadhan
barakallahu fika wa jazakallahu khaira akibuze kidako kigamba shekhe tutola tutya salam nga tumaze swala banga walobe mpulira nga bagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bwakyuka kusaidi endala nagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah atabala bagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah era wakyuka nagamba assalamu alaikum wa rahmatullah kiriwe kituufu sheikh
entoola za salaamu zisukka mu nawu emu oba mu ngeri emu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawulirwako ng'atoola salaamu mu sola assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah ekyalabwako mu ngeri ezitolebwamu salaamu nga tumala essola yaffe kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagambye fata wa tahliluhu attasliim n'okuva mu sola tugivaamu naki nassalaamu entole y'okubiri ye muntu ogamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu assalaamu alaikum warahmatullah n'ogimalayo eno ku ddyo ku kkono n'obeera nga togimazeeyo entole y'okubiri yetoolamu salaamu naye muganda waffe bamuyita kamaalu sayyidu saalimi yawandika ekitabu kye bayita sahihi fikihi sunna yagamba nti enkola eyo bw'oba ogikola gikozese kitono era kyalabwako kitono nga nabbi amalayo eno salaamu eno n'akoma wali ebiseera ebisinga obungi yalabwanga atoola salaamu egamba assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah warada عند بعض الصحابة ولوب الصحابة وإلى الدلان قفكم من بطان نوك الصبا باربو أكو إلقي مجابو إمام مالك بونغ السلام بطو رمرو نقطع قمو وابا مزيك الصلاة السلام عليكم واتو عائشة بواربا انت نبي وفي محمد يشكرا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر نيب واتو بواربا nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakikola n'abalala mu baabasahaba balaba ekyo nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakikola naddala mu sali za witiri nabbi sallallahu alayhi wa sallam ateyatuulanga okugyako korakaayo ey'omunaana era yalinga awanika eddoboozi ne tasliimatan wahida nga bwe kyajja mu musinadi gwa imaamu Ahmad kyali kiriya nnyo nti yali atoola tasliima emu salaamu emu assalaamu alaikum era abaali bawangaliddeko mu nsi eziri ku mazaabu ago aga imaamu Malik nga Sudaani eri ya waggulu n'ensi endala waliwo ebitundu mu Nigeria waliwo ne Magribi oba Morocco ojja kusanga nga waliyo ebitundu ebimu nga bo baatacammaka mu mazaabu ago bwe baba mali salaamu bagamba nti assalaamu alaikum hadithi weri ngeri ku ddaala erya Hasan wallahu ta'ala alam tusobola okugikozesa naye nga sunna mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salaamu amazaabu ga imaamu Maliki ne imaamu Shafii balaba nti tugitandikira wakati na kutunula mu kibula bwoti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu enoddayo n'otunula mu kibula assalaamu alaikum warahmatullah nite tukinaako bujulizi wabula mu mazaabu gobo bati bwe balaba nti bwetyo bwe tugikola ki bwe tugitandika ekituufu kiri nti salaamu bwe tuba tugitoola tugitoola sayidi eyaddyo era abamaliki ye balaba nti otoola okutuusa obweru bw'ettamalyo bwe butandika okulabika amakulu weekiikamuuko okutuusa obweru bw'ettama bwe butandika okukola ki okulabika na kino bw'ekiti omuntu omweru oba omuddugavu tugamba tutya obuddugavu bw'ettama ala kulli bwe tutyo bwe tutoola salaamu barakallahu li walakum
barakallahu fiika ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe buli suula gye tusoma mu swala tuteekeddwa okutandika ne basmala buli laaka
albasmalatu kibaita basmala kyekigambo ekigamba nti bisimillahi rrahmaani rrahim basmala kyekigambo ekigamba bisimillah arrahmaani arrahim abawali mbagendanga babiwattaamu basmala bismillahi rrahmaani rrahim hawqalatu la hawla
ولا قوة إلا بالله ولو استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون
كتي متام جباوة بسملة تقام بسم الله الرحمن الرحيم باتي ويتقامو البسملة البسملة طيب بسم الله وتانيك الصلاة مركعة وتانيك السورة wali baddo jireta naam ye sunna wali baddo tandike sala wali baddo tandika nach warada shajja kilabo fi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye yugiranga musala a'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafs bismillahir rahmani rahim na taandika suratul fatiha naye tujireta lwatu tujireta chama ebigambo bingi byabawali musala basmala tujogira chama yesunne tuf era kyasingo kulaba ku nabbi wa fi muhammad sallallahu alaihi wasallam anga hadithi ya anas ibn malik ya ga sallaitu khalfa rasulillah yake nyine yasali da mabiga umbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam وأبي بكر نبي بكر وعمر نعمر وكل يبتدعون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين قبل أن الصلاة وزتاني كانت قاموا الحمد لله رب العالمين أي ولا يجهرون بالبسملة أنك بسم الله تبجي كلش تبجي أتولا سو شرم السنة ومنتو قليت بسملة سرا شاما ومارو كجيريت السرا then soma suratul fatiha echo kubiri aba mazhabu ga imam malik bobagama ntukusinzira ku hadithe yo te kubira basmala tujogera te tujogerira dala bobagama te waliwo na du'a ul istiftahiyya aba malikiya borganti allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin baka al fatiha bugwayo naye ikyasinzo kubera wakati okuberanga basmala tujisoma naye tujisoma chama tibajulira wabula nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukakasanti ejisomanga chama ngali waya weziriwo endala iziragecha ekyo kubiri esura zine endala nazo tuletera ko basmala naam kuntandi kwa esura ekiri mu sunna kujisomera kochi basmala tujisoma tya tujisoma nayo chama kubati ya uli wa nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga soma basmala tuizu nga soma mu cha mu ruatu nga bamuli ya basahaba okujjako kitono nyo nga mu hadithi ya Abu Huraira yaraga anti nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatandika sala faqara fa idha fi qira'atihi nasuma mukara'ay mualimu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ishari kuchubura abashafi ya biku wataku hadithi ya Abu Huraira nga baraba nti al-fatiha basmala tujisumirako atiru watu fichi sikama shafi ya jibabe ilabu na bubaga nti basmala tujisumati tujisumaru watu wallahu ta'ala a'lam ikasingu kulabika musunna zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam basmala isumi wachama tiyajatu langa nabdu wa fi Muhammad صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك شوفوا زي شداكو سيامانتي شيخ سينغا ابازاد بوموالا باغانا اوكومفومبيزا اتيينغا اياغالا اينزا كوكولاتشي ainza kola atya
abo wali mbaffe balaba nti oli takkirizibwa okuviira ddala kubaasooka paka abaliwo olwaleero takkiriza kufumbiza muwala illa biiziniha okujjako ng'omukyalo oyo oba omuwala oyo gwe bagenda okufumbiza asiimye gyalaga okujjako ng'omuwala oyo asiimye okumufumbiza sawa ukana tayiban au bikra abiringo mwalo uyo yafumbirwako obatakola ki tafumbirwangako
era abawali mune balaba nti tetukkirizibwa kumukaka teryakkirizibwa kukaka mukyala kufumbirwa gyatayagadde ekyokubiri abawali mbaffe balaba okuviira ddala kubaasooka paka olwaleero nti omukyala yenna bw'ayagala okufumbirwa ng'afunye omusajja omutuufu ayina empisa n'eddiini tekigwanidde eri waliyi we kumugaana la yambagi li waliyi azawuja tekigwanidde eri waliyi oba ono agenda okugaba omukyala an yamnaaha okumuziyiza bitazuyiji okufumbirwa waba ayagadde singa afuna omukyala omusajja ng'omusajja oyo alimu empisa n'eddiini illa biuzuri shar'i okujjako nga waliwo excuse yaki ya sharia yaqawli yabawali okujjako nga waliwo excuse nga yaki ya sharia era abawali mbalaba nti bwamuziyiza nga talina excuse ya sharia tantakilu lwilaya minhu ila man huwa adana minhu okugaba kumuvaako taata amateeka g'eddiini gamugjako okugaba nekamutwala kwoyaddirira ku ye ngaani nga jjajja jjajja n'agaba era amateeka gamuwaliriza ne gagamba omwana omuwala agende ewa jjajjaawe amukole ki amugabi baga nti bwekiba kigaanye era amadaala gakkirira n'agenda ewamu nnyina n'amugaba n'agenda bwe kityo paka ne ku mwana we amugabi bwabanga taata agaanye bonna bwe bagaana ab'oluganda ne beekobaana ne bagaa tetugenda kukola ki kumugaba amateeka gawa waliyi al amur oba al qaadi omukulembeze al haakimu tegezaamu omukulembeze atwala obusiraamu okubeera ng'agaba omwana oyo oba omuwala oyo olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti al imaamu waliyu man la waliya lahu imaamu agaba omuwala yenna abuliddwako ng'oyo abantu abakola ki abamugaba wallahu ta'ala alam wabulayo omuntu yenna nga waliwo munazamatu islamiya fi biladi lkufuri waliwo organization y'obusiraamu mu nsi ya ng'ekulemberwa bakaafu tugamba tutya tugamba nti ogwo organization eyo esobola okumugaba mu mateeka g'eddiini wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fiika jazakallahu khaira. Ekibuuzo ekiddako sheikhe, nina ekinnumya omutwe buli kadde nasiramuka era obufumbo mbumazeemu emyaka 8 wabula bba wange yampa amakale ga 2 naye ekyennaku yampaako 1 ne nsigala nga mubanja 1 paka kati nkyamubanja tannaba kunsasula. Sheikhe, kyembuuza oyo akyali mwami wange oba gwe nfuna omusajja omulala nzikirizibwa okumufumbirwa?
Allahul musta'an. Mahali ga 2 yamuwaako gumu, ogw'okubiri gukyakoze ki? Inshallah amuggulirewo bwetabeera nga yagaana bugaanyi kuwa mukyala 1. Okusooka kwa byonna al maharu diini, amahale diini era ibada. Yagamba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa atu nisaa sadukatihinna nihla, muwa abakyala amahale gaabwe nga yenzikiriza yaffe. Abawali mu abamu bwe batyo bakivuunula nihla bimaana min almilal wannihal, nzikiriza yaffe gamba nti omukyala teeka ayina okuweebwa amahale ge nga yenzikiriza yaffe ng'abasiraamu. Era Allah tabaraka wa ta'ala n'abawa n'olukusa nti omukyala bw'akwatako kakutte ku mahala ago n'awaako bbaawe era nti fakuluuhu hani'a mali'a, gwe musajja gwe ekyo kye bakuddizzaako kirye nga n'okweyagala weyagala mulaavi. Akati
omuntu yenna bw'agaana okuwa omukyala amahale ge, ekyo tekitta bufumbo wabula liba bbanja ne mu maaso ga Allah jalisasula. Era omukyala tawalirizibwa yadde ng'ofudde ogaa nti musonyi wa mahale, la, tawalirizibwa, asigala mubanja ne mu maaso ga Allah agenda mubanjirizayo ehaqqi ye. Ani yagiwandiika? Allah tabaraka wa ta'ala. Wa atu nisa saduqatihinna nihla. Katugamba tutya kwata omutwalo gw'omukyalo ogukole ki? Ogumuwe. Ekyo kiggwe. Ate tekigaana kumugamba nti nga kivudde gy'oli. Aga mutwalo gw'omukyala gumaze ebbanga ddene. N'omwongeramu naye nga tomwongeddeemu riba nti ye azikusabye, wabula oba omwongeddemu min siibi nafsika. Okusinziira ku byakkoledde omukyala n'azaala abaana. N'omala naye ebbanga tatamattau biha, mweyagadde akabanga ako konna, mutwalo ne gugaana ne gubula. Ekola eyo, tusaba abasajja abamu bakyuseemu. Oluusi Allah asobola okusiba riziki olw'okubeera nga waliwo ebitonde by'oli azaamanya mu mbeera efaanana bw'etyo. Katukugamba kwata omutwalo gw'omusajja gw'omukyalo gumuwe. Ekyokubiri, abuziza mwennyinaffe obufumbo abuveemu, la, tova mu bufumbo, tobuvaamu. Ky'oba okola kiri kimu, banja omutwalo gwo bakole ki? Bagukuwe. Naye obufumbo tewaliwo shariya wetugambira kuva mu bufumbo, lwaki? Wa mahala ago. Wabula etugamba kugamba ono abanjibwa asasula ebbanja lye. Wallahu ta'ala alam.
Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire. Sheikhe, ekibuuzo ekiddako kigamba nti, Sheikh, bwe mba nga njagadde Allah okunnyongera ku buwangaazi ne musaba edduwa eyo, asobola okubunnyongera? Kugeza singa yaba aba yangerera nga ngenda kumala ku nsi emyaka abiri, naye nennyumirwa ne mugamba, ayi Allah, saba onnyongere lisiti nfiire ku myaka nga nsanvu. Sheikh, soboka?
Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, waliwo ensonga ze yagenda atulaga nga zisobola okukyusa aqdar, nga zisobola okukyusa okugera kwa Allah naddala okw'obuwangaazi bw'omuntu, okubukendeeza oba okubukola ki? Okubwongerako. Waliwo ensonga ziwerako. Mu bisobola okwongera ku buwangaazi bw'omuntu mulimu kye bayita addu'a. Bisobola okukyusa kadari ya Allah oba kada ya Allah, addu'a. Yagamba ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti teriyo kisobola kukyusa, la yaruddu alqada'a illa addu'a, teriyo kisobola kuzzaayo kada, kusalawo kwa Allah ng'oku okujjako kumusabani Allah. Wala yazidu fil umuri illa albir, wala yazidu fil umur illa albir, era teriyo kisobola kwongera ku buwangaazi bwa muntu nga kweyisa bulungi. Abamu kuba wali bakivunulanga Ibn Baz, Allah musime sheikh wafo, yagamba nti albirru huna birru lwalidai. Mu bintu ebisobola okwongeza obuwangaazi bw'omuntu kwe kuyisa obulungi bakadde bo, kukwata obulungi maama wo. Olwa hadithi eyo, hadithi ya Salman bin Alfarisi erimu Sunan Tilmi, sahahahu sheikhu al Albani, Allah musime, yaganti la yaruddu alqadara illa, la yaruddu alqada'a illa addu'a, teriyo kisobola kubeera nga kizzaayo okusalawo kwa Allah ku nsonga illa alqada'a, okujjako illa addu'a, okujjako okusaba Allah, muntu okulajanya Allah namugati Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba onkyusirizeemu, obanga wangirira bwoti oba wasalawo bwoti Allah nkusaba onkyusirizeemu. Wala yazidu fi umuri, era terikyongera buwangaazi bwa muntu illa albir, okujjako omuntu okuyisa obulungi. So a'malu albirri kullaha emirimu jonna jonna emirungi abamu kubawali mbagamba jisobolo kuongera okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga yokubiri jisobolo kuongera obuwangazi bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga yokubiri jibatunulira bawalimu bagamba nti omuntu asobola okweyongera ku buwangazi singa yasilu rahimahu ayunga oluki oluganda. Era waliwo hadithi eyajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza yagamba nti man arada an yuwassa lahu fi umrihi wa an wa an من أراد أن يوسع له في عمره وأن يطيل له وبوى أن ينسع له في أجره فليصل رحمه بس لا بد يوايا بويت بويلي ينا أولي لانغا يقال الله تبارك وتعالى مونجز كبو وانغاز ني أجلي يشوكي السلام جزا بيرينغا يونغتي أيونغا أوروغانا أما كل جينا ما سنغو يونغو أوروغانا نغو يونغو أوروغانا Allah asobola okukyusa mbuki mu buwangazi. Mu birala ebyongera obuwangazi tarukul maasi wa tauba okuleka ya mazambi n'okukola ki tauba. Surati Yunus owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti falaula kanat qaryatun amanat fanafaaha imanuha yagamba ata illa qauma Yunus lama amanu كشفنا اي غامبيتيو يا كانت فلولا كانت قريته يا جما انت وبكوبا وتشالو امانتي اتشا كيرز الله تبارك وتعالى فنفعها ايمانها وبكيرز بواچو نيبوكولاكي نيبوكيغاسا اولفاني نيمارو كوجيميرا الله نيبابيرانغا باجيميد النبي وا الله يونس عليه الصلاه يا كانت الا قوم يونس كوجاكا بانتو بان ba Yunus abantu ba Yunus bali ke kya fayo kinene bakola mazambi ne bajemera nabbi wa Allah ne bakola bivakola batu ke kisera nabbi wa Allah ne yechawa nagantikamba vimu nagenda nga nabbi wa Allah okubavaamu ekiba kiddiridde kubazikiriza kibakola bagenda mu lujja oba bagenda mu kisaawe ne bakunganya ebisolo ebinyonyi abantu bonna abaana abato abasajja abakulu n'abakyala abakulu nibalajanira waggulu n'eddoboozi limu Allah waffe ku lw'ebisolo bino sonyiwa, Allah waffe ku lw'obwana obuto sonyiwa, ayi Allah waffe ku lw'abazeeyi bano sonyiwa. Allah wekitiibwa Allah kashafa anhum azaaba alkhizi fi lhayaati dduniya Allah n'abeera nga ababikkulako ebibonerezo ebyali bigenda kukola ki bigenda okubaleetera okuzikiriza oba okuzikirira ku bulamu n'obwensi. ومتعناهم إلى حين الله نابون جزاين كبوانغاز نبي يونجي رأي كوليكا يوم الزامبي نكوبي رانغا بكورا اميري مهمشي اميرو جبو كورا توبا شسو بولي لدل بلونجي ومونتو نانيني تشيكورا الله كمون جينا كوشي كبوانغاز كبابا كبانغا باكوري شو تيبا تشتغيزا اكسنزي لكسيا كويا آيا بونا الله يليا جينا بزكي لدلوم نجينا شاري ووكو كميرين buli wokola ennyama zambi Allah asobola osalawo naawe n'olugenderamu. Abantu ba Lutu alaihi salatu wassalamu abasiyezi abavuzi b'empanga sawa Allah taasa ezambi eryo bi naye abasajja abo baakola ezambi eryo n'abakyala abaaliwo Allah n'abazikiriza birummatihim bonna yakwata kaalukalamba n'akawanika nekakuba sama bwe kati kunna Allah nakazikiriza ne mukyala wa Lutu Allah yamutwalirumu Allah naawonyawo bakkiriza bokka abaali bawakanya ezzambi ly'okusiyaga. Kakati omuntu alina otwala obuvunaanyizibwa okweresa amazambi agamba nini n'okukoma ku bantu kubanga bwe kitagamba ku bantu kukusiyaga n'amazambi ng'obwezi n'amazambi amanene abantu ge bettanira ng'okulya riba Allah bwatuuka okubonereza tayawulamu n'alumanya nesaalumanya nga bwe kyajja mu hadithi ya Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma yagamba Abubakari Siddiq sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nawulira nze kennyini mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ngagamba idha ra'a an-nasu adh-dhalima abantu ebalaba omulyazamanya omukolobezi omusiyazi omubbi falam ya akhuzu ala yadayhi nibatamukwatako nibatamugambako nibatamukomako au shakallahu an ya ummahum alazab Allah asemberera fenno kutubunya ibibonerezo natuzikiriza bwokuba kuzikiriza kati abantu balina okutwala obuvunanyizibwa okwogera ku mazanzi abantu balina okutwala obuvunanyizibwa okwogera ku bisiyaga naddala ebibunye mu ggwanga lino n'amawanga amalala abantu lwaleero babitambuza ku sipiidi ya waggulu nnyo salallahu tutaase afaana allahu aiyaku
Barakallahu fika saballah abeerenga atusaasira sheikh emyaka mingi essala ebadde mpitako nga ndi mulamu bulungi era nga ntegeera bulungi wabula oluvannyuma allah nungamizza n'entandika okusaala sheikh essala ezo ezampitako nina okuziriwa
la kola tawbi wa allah tabaraka wa ta'ala osaale zino oluvannyuma lwa tawba zootekeddwa okusaala omala okwenenya eri allah tabaraka wa ta'ala ezisigaddeawo zo zisaale naye zemabega myaka ebiri wiikisi ssatu ezo toziriwa olaba n'abakyala mu nsonga zaabwe ez'obufumbo nabbaffe mu nsonga zaabwe ez'omwezi ennaku ezibamala ebbiri essatu neweerubeera lumu neweebeera ssaawa amateeka g'eddiini gagamba nti taliwa aisha radiallahu ta'ala anha yagamba kunna nu'maru biqada'i assawmi twalagiranga kuluwa kusiiba kukka wala nu'maru biqada'i ssala naye ssala titwalagirwanga zikola ki ziriwa kitegeeza ki kibbo tebaaliwanga ssala amma wekituuka ku kino ekyezzambi eri omuntu ng'aleka bulisi ssala ogubeera zambi ddene erijja omuntu mu busiraamu wakoledde tawuba fatawuba yajubu ma qablaha au tajubu ma qablaha tawuba emusonyisa ebyakolaki ebyasookawo lihadithi nabiyi salallahu alaihi wasallam olw'ekigambo ky'omubaka muhammad salallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ayuha nnaasu tuubu ila llahi abange mmwe abantu mukole tawuba eryani eri allah fataibu min azzambi omuntu wakola tawuba mu zambi kama la zambalahu abeeranga atalina zambi eri amakulu allah akusonyiwa ebyayita kitegeeza ki wegenda mu maaso ne tawuba ekyokubiri genda mu maaso n'okusaala allah ajja kukuddiramu ajja kukusonyiwa fa inna allaha ghafurun tawwabu rahimu liman taaba wa amila amalan salihan thumma ihtada
Sheikh saba kuntangazamu kudi bwetu kuba takbira netuwanika emikono muswala before ki wetuwanikire emikono muswala
tugenda kubala fena insha Allah bwetuba tuwanika emikono tujiwanika mbifo bino wammanga bw'oba oyingira mu ssala wanika emikono nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikolanga hazwal mankabaihi opositi n'ebibegabega bye bino oba wano opositi n'amatu gano ameka abiri nabbi sallallahu alaihi wasallam oluusi yakikola bwati oluusi bwati allahu akbaru kasobera ng'oyingira mu ssala allahu akbaru ekyo yakikola gwe mulungi ogusooka omulungi ogwokubiri bwe tuba tugenda ku mavivi era tuwanika emikono netugamba nti allahu akbaru n'ogenda kuki ku mavivi ne bw'oba ova mu mavivi gwe mulundi ogwokusatu era tuwanika emikono netugamba nti samia llahu liman hamida awo tewali takibira naye ku kigambo ekyo samia llahu liman hamida nawo tuwanikirawo emiki emikono bwe tuba tugenda wansi baga tekyalabwanga nnyo nga nabbi muhammad salallahu alaihi wasallam awanikirawo emikono okubadde nga waliwo hadisi emu yeraga nti byonna ebifo yabiwanikirangamuki emikono so bwe tuba tugenda wansi netugamba nti allahu akbaru ekyalabwa ennyo ku nabbi waffe muhammad awo teyawanikirangawo ki mikono nnyo then bwe tuba tuva wansi nga tugenda
wetugambira rabbi ghufirli rabbi ghufirli rabbi ghufirli awo tetuwanikirawo mikono era kyekyala bwennyo ku nabbi waffe Muhammad tetuwanikirawo mikono ne waliwo hadithi eraga nti nawo nabbi Muhammad oluusi yawanikirangawo emiki emikono then wansi wanotegeeza olyayinza okuga nti ate wansi bawanikira wansi awo nabbi oluusi yakolanga ki ng'afukamidde ng'agira bw'ati n'agenda wa wansi era bwe tuba tuddawo wansi nawo nabbi teyalabwa nnyo ng'awanikirawo ki emikono teyalabwanga nnyo ng'awanikirawo emikono ne bwe tuba tuvaawo okwambuka waggulu ku raka eyokubiri awo nawo tetuwanikirawo miki mikono nabbi teyalabwa nnyo nti awanikirawo ki emikono wabula bwe tuba tugenda ku maviivi era tuddamu ne tuwanika emikono buliwo bwogenda ku maviivi nabwe kityo bw'oba ovaayo ku maviivi ku kigambo ekigamba samia Allahu liman hamida awo wanikirawo emiki emikono nabwe kityo omuntu bw'abakka wansi nabbi teyalabwanga nnyo nti awanikirawo ki emikono nabwe kityo ebifo ebisigadde biri constant wabula bwe tuba tuva ku raka eyokusatu tumaze okutuula tahiya tusituka raka eyokusatu awo amateeka gatugamba tuwanikirawo emiki emikono era ye sunna bw'oba ovaayo wansi akuraka ku tahiyatu ng'ositukwa era owanika emiki emikono ekyalabwako ebisigadde biri constant nga bwe tubadde tubiraba ogenda ku maviivi owanika bw'oba ovaayo ku samia Allahu liman hamida owanika naye ate bw'oba okkirira wansi teyalabwanga nnyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga awanikirawo emikono wal ilmu inda Allah.
Barakallahu fika. Ashehe naulira konti omutamivu esala za sala tezikirizibwa kyokka ate mpulira nti abalina okuzisala. Ashehe naulira nti omutamivu esala za sala tezikirizibwa kyokka ate mpulira nti aba alina okuzisala ng'omwenge gumweddeko nsaba kuntangazaamu.
Okusooka kwa byonna owekitiibwa Allah tabaraka wataala yatuga nti ya ayuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara, abange mu abakkiriza temusemberera essola nga mutamidde hatta ta'lamu ma taqulun, okutuusa nga mmaze okutegeera bye mwogera. Abo wali mbonna beegatta ne balaba nti essola y'omutamiivu tekkirizibwa, amakulu otakkirizibwa kusaala ng'akoze eki ng'atamidde, teri akkirizibwa kusaala ng'atamidde. Era essola y'omuntu atamidde abo wali mbalaba nti tebeeramu mpeera. Allah yagamba nti hatta ta'lamu ma taquluun, okutuusa nga mumaze okutegeera bye mwogera. Wabula bw'amaliriza okutegeera eswala ezo ziba zikola ki zimbalwako. Wallahu ta'ala alam.
Shekhe batusomesa nti eswala bwewebaka ogisaala w'ozuukukidde. Kati shekhe singa mbeera singa ebeera subuh n'enzuukuka ku ssaawa ssatu era ngisaala?
Omuntu bw'azuukuka nga yeebakidde essala n'atagisaala w'azuukukidde w'asaala. Hadithi bw'egamba, yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naama ani salati, yenda eyeebaka essala n'emuyitako au nasiyaha oba n'agyerabira faliyusalliha, agisaalire wonna iza zakaraha waba agikoze ki waba agijjukiridde. So tumugamba nti essala eyo wajjukirira bw'ati pa wasaalira. Bwebeera ya subuhi aba wali mbagamba nti ne sunna zaayo ozisaalirako nga kabuliya yaayo gyosookerako n'olyoka osaala ki subuhi, kubanga esswala eba ejjudde yonna era ye yali enkola ya nabbi waffe Muhammadi
صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك كيفوزي كسيمة بإذن الله ولوبودي كما الشيخ نينا مقوانو قوانجي بوين بانغالا ناي نيو مغامبا وكسالا أغامبا انتنز الديني إلي موتيما إلي مغامبا يامبالا قرونجي أغامبا انتنز الديني يانجي إلي موتيما الله تنوري يا موتيما الشيخ وينزموا مغزتي
هذا كذب بوليمبا tusubula gamba muntu nti dini eri mutima nga tusala la edini eri mutima ngo yambala bubi banange dini ebera ku bintu bino wamanga edini esokera mutima edini bwe malo kusokera mutima esigala mu kutujira bila munti mweri tujira bila ku biyungo ne ku bigambo byo muntu bolaba ngo muntu nge dini teri ku bigambo bya mbiyungo bi kiba kitegeeza ne mutima tekola ki teri ya kulimba essala oli bwagaano gisala yakfuru bihadithi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam oli bwagaano okusala akafu wala yagamba nabbi wa fi muhammad sallallahu alaihi wasallam al ahdu allazi bainana wa bainahum as-sala enjawule eri wakati wa fina bakafu kusala faman تركها ينالك الصلاة فقد كفر الدين أباجي فدم نبي صلى الله عليه وسلم يقامب من أراد أن يلقى الله غدا مؤمنا ينالك السين كان الله ينشانك مسلام فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمسة يقوات نيوك الصلاة زين مكا التان أما كرو Eche nyume checho ate asubira kusinkana Allah nga musilamu nga ayagala kumusinkana nga mukafu teyekwa takusalitana giganti haithu yunada bihinna echo kibera obuli wawulira omwazinyi agendeyo asali obabuli wawulira nga bazinyi abawali mbagama nti echo nabbi yali ategeza muswala za jamaa abasajja teka bayina okuzifunira mizikiti haithu yunada bihinna man arada أن يلتقي وأن يلقى الله غدا مسلما أيقالوا كسين كان الله إنشاء نغم السلام والنمدل فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمسة يكواتك السلطان حيث ينادى بهن وولي لانك السلية يزين الدعاء أجين لكم زكتي أبيرين قادي سارة يشبوات بيشوغير النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم سوما قانا بانقابي تيبو يتاكو ليمبا ليمبا نداو ناقامبا انتي تسالم من الدين اللي كمتما عمر بن الخطاب ببامركم تملا بمكبي اتشو يزيل كم سجوات وكمالا كبانغا اجندو كدنغرو عمر نابوزا اصلا الناس وبانتو بسدين وقانتي نعم ناس بوزو افنوزو اقولي اصاري ناقانتي نعم لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة Mubusilamu toina mu mugabo gwo muntu alikaye sala obo limba bulimbi bantu toina mugabo gonna mu dini nge sala tujikola ki tujisala katotani kate tulimba limba oli musilamu tikiriyo aslan so tugamba nti sala echo ate kive kinene kijira ddala omuntu akikoze mu dini yowe kitibwa Allah tabaraka wa taala so abaluganda bebitibwa Ekigambo ekyo abantu kibatera okukozesa bubeera bunnanfuusi na bukaafu. Amma ekikwatagana n'okweyambula, omukyala ne yeeyambula, shania wa shaati kikolobero ate nga kigenze kisaasaana mu nsi eno. Kyatandikira eyo mu bazungu, abakyala okutandika okuyita obwereere. Oli najja n'ayambala akasikaati kakomeeno, omulala n'ayambala empale. Natambula mbantu omulala nayambala musala nkwawa natambula mbantu balala enviiri baleka bweru enkola efaanana bweti abasiraamu tebakuteekeddwa kugigula kuba nkola nkyamu lwaki nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba sinifaani min ahli nnaari lam arahuma abantu bamiteeka ebiri nga bamumuliro sibalabyeko nze muhammadi sallallahu alaihi wasallam amakulu nabbi weyali waali tiyabalabako
Nagamba nti abasookera ddala. Yaga nti nisaun, qasiyatun, aliyatu. Waliwo abakyala nga bw'ayambala olaba ng'ayambadde ninga ali bukunya. Naga nti ru'usuhunna, emitwe gyabwe ka asnimati albuh, giringa amabango g'engamiya oba amabango g'ente. Nagamba nti la yedukhulna aljanna, yaga nti mailati mumilati, abantu bewunzikira nnyo gye bali bw'aba ayiseewo amutunuulira. Naddala abayaye babaagala nnyo n'abatalina nsa mu ddiini atwambalidde akoze kino, yaga nti layyadukhulna aljanna, abakyala bafaanana bwe batyo tebagenda kuyingira janna. Nabbi bwe yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walan yajidana rihaha, tebagenda na kusobola kufuna kukawoowo ka janna. Yaga nti fa inna rihaha fi masirati kaza wa kaza, kuba akawoowo k'ejjana n'abakyala abo abakunama kagenda kubeera wala nnyo. Fi masirati kaza wa kaza, kugamba distance neno kuva webali paka awali akawoowo k'ejjana oba awali jjana. Kitegeeza ki baganda bange? Kitegeeza nti omukyala akunama yeegenderezi. Bubanga okunama weegenderezi. Bubanga okyayambala minisikaati weegenderezi. Bubanga okyayambala empale n'ogiyisa ebweru intabihi, weegendereze mukazi gwe. Bubanga okyayisa enviiri ebweru weegenderezi. Bubanga okyayisa obulago ebweru, emikono ebweru, entumbo zireka bweru weegenderezi. Kyabulabe niyo okumanya omulembe guseeguuse, n'osanga ng'omukyala ayambala akagoye ng'olengera n'empale munda. Omukyala ayambala akagoye ng'ebiri munda byonna obula kubiraba. Subhanallah, embeera efaanana bw'etyo, amateeka g'eddiini gaajogerako bubi. Tolowooza nti oli bulungi. Abasajja abali wano n'abakyala abali wano, mukubirize famire zammu obutayolesa buseegu bufaanana bwe butyo, obutayolesa bwononefu bufaanana bwe butyo. Wallahi kiruma ng'omwana w'omuwala akuyitako ninga akasikaati k'ayambadde, toyagala naga nti oyo mwana wange ayambadde empale yenna afaanana nga sheitaani. Tusobola kugamba nti oyo mwana wange ng'oli ne banno? Kiruma. Ni olw'okulaluka kw'omulembe, midiya zireese ebizibu, oli kyalaba ku TV kyayagala abeere, bw'alaba bambadde omusono kyayagala abeere. Rijalan wa nisa, shababan wa shabat, abavubuka abalenzi nabwe kiti abawala. Omuvubuka bw'alabayo omusono gw'enviiri gwe baasaze, ogenda okulaba nga naye agukoppye. Yalabye omusajja asamba omupiira ng'asala ebigooli, yasaze wano n'alekawo obuviiri bubiri obuyimiridde ng'amayembe, ng'osanga naye abukola ki? Nga naye abusaze. Yasaze eno yonna n'alekayo, n'alekako wano wano enkubo bbiri na wano, ng'osanga naye asaze. Yasaze n'amalako enviiri eno yonna, n'aleka agaviiri gangi wakati, ng'osanga n'omuvubuka omulala akoze ki? Asaze. Emisono mingi abantu gye beegomba. Oli bw'alaba abakunamye ng'empale zigenda zigwa eno wansi, osanga naye byayambala ng'eri nga gye bataddemu bbulooka wansi eno etambula, ogenda okulaba nga naye byakola ki? Byayambala. Wallahi omulembe gwe tulimu abantu balinga balalu. Otunuulira omuvubuka n'ogamba ayinamu ku magezi ono, ayambala ebitulituli, engoye z'ebituli ye z'ayambala bituli kuno kwonna kwonna. Abawala nabo kati bazambala ssebo mebaziyita damage, n'asala empale ebisambi biri bweru okuva eno. Enkola efaanana bwetyo bannange ekyama, munsonyiwe okuwanvuya naye binyiiza binakuwaza. Wallahi omuntu alimu obukkiriza bw'akuyitako owulira obusungu, owulira ennaku, oga nti bantu ki bano? Embuzi tesobola kukyusa mu lugoye Allah gye yaluwa. Etteekeko ebituli embuzi, kyova olaba Allah yagamba nti kal an'am ulaika kal an'am, bawansolaabo nsolo zennyini ezo. Bal hum adhal, basinga n'embuzi, kuba embuzi tesobola kukuba bituli muki mu lugoyi. Okuva eno waggulu najja n'ebituli n'ebituli ebituli ebituli paka wansi. Omwana omuwala okulota ebintu ebifaanana bwe bityo, n'osanga omulenzi anayi tuli mu mulembe gwewuunyisa. La ilaha illallah, omulembe gwewuunyisa. obwongo bulinga obwabayiwa mu obuji abantu bali ngobwongo bateka mu obuji ebikolo bitukola teba kyatege baluzinga sense wenzolozo babakera tamiro bakera kunywanja auzu billah sallallahu tasi nimbera mbi embera mbi abantu ba umma bwe tuteseeko kutandika kuteeka mu famire ya fe dawa ngebintu ebyo tubyogerera bubi mu mizikiti biberemu nga ne mayumba gyebiri ng'omwalimu mu yagamba nti rujuu dawa fil buyut tuzeeyo dawa eberemu ki mu mayumba nga wabeerawo dalasa ezimanyikiddwa nga za nnyumba abaana tebannagenda ku ssomero basooke batuulemu eddakiika abiri babasomesa eddiini abaana bakomyewo akawungeezi basome eddiini holiday basome eddiini wa ila omulembe gugenda kufiira ddala kubanga obuseegu obuvudde mu gharub mu westi abantu babugula nga tebatunuulidde ani abuleese buvudde ku buluŋŋamu tebuvudde ku buluŋŋamu bo bagula buguzi ebintu wholesale batwala butwazi nga bwe kiri abooluganda b'ebitiibwa ensonga eyo egenda kwonoona emirembe tetumanyi baana baffe kye bagenda kubeera wallahu ta'ala alam sallallahu ta'ala
amina ya rabbana barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira sabahu ekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala beerenga tusaasira tumusabahu ekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala tugase n'ebyo bye tusobodde okwejjukanya olwaleero tumusaba akaseera ketumaze wano abeere nga tusasula empeera singa okubeera ennungi fi dduniya wal akhira wabaraka llahu fikum tetugenda sukkawo olwaleero ebibuuzo ebisigadde insha allah byetujja otutandikirako ku lwokubya olujja biidhini subhanahu wataala wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.